Suura keessan qofaatti galchuun akka kanatti bilisaan uffata keessan kan isiniif jijjiiru aappii tokko isinitti agarsiisa. Aappii kan akkamittiin akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisu koon dura akkaawuntii kanaaf haaraa yoo taatan foloo na gochuu fi viidiyoo kana immoo laayikiif sheer gochuun dagatina. Jalqabarratti aappii kan argachuuf
gara Play Store bilbila keessanii deemuun iddoo sarchii kalaqxu kun. Tanii bifani amma barreesse kanaan barreessuun sarchini gootu. Yeroo inni appii kana gara gubbaa irratti isin fidu appicha argaa jirtan kana irratti tuquun bilbila keessanitti buufachuun akkasumas open jechuun ni bantu. Appicha yeroo bantan fuula kana fakkaatu isin fida. Isinis iddoo sarchii argaa jirtan kana tuquun jettanii sarchini gootu. Inni iyyuu maxxansa suuraa kana qabatee jiru isin ni fida. Isinis maxxansa sana irratti tuquun xiqqoo looftanii install iddoo jedhu kana tuquun appicha bilbila keessan irratti ni buufattu.
Erga buufattanii booda banuudhaan permishinii tokko tokko yoo isin gaafate allow jechuudhaan gara kanatti yommuu isin fidu gaalerii kan jedhu kanarra tuquun suura tokko filachuun itti galchitu. Itti fufee jala kanaa gara bukkeetti harkisuudhaan outfit kan jedhu kanarra tuquun as keessaa kan barbaadan filachuudhaan iddoo save jedhu kana tuqxanii save godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu appii kana buufachuun itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo kana jaallatanii tutaanaan laayikii fi sheer gochuun dagatina. Akkasumallee gaaffii yoo qabaattan koomeentii irratti naaf barreessaa. Galatooma.